Vi skal til Hallingdalen, vi, Torgrim.
Igjen.
Igjen, ja. Og vi snakket så vidt litt før vi begynte her, at Hallingdalen, det var et tøft lende å befinne seg på 1700-tallet.
Ja, det var langt opp på 1800-tallet, så var Hallingdalen beryktet for vold og knivstikking, og som det også ble skrevet, snikmord.
Oh, ja.
Ja, med den betegnelsen mente man da et mord som man ikke lyste på seg.
Hva betyr det?
Dette er fra de gamle vikingenes dager, da. Den vikingskikken overlevde jo Hallingdalen. Det at hvis man tok liv av noen, og så sto frem på ting og lyste mordet på seg, og sa «jeg har gjort det», så ble det faktisk mindre straff.
Ja, jeg gjorde det.
Ja, mens det var mer odiøst å ta liv av noen, og så stikke av eller skjule mordet, da var det uhederlig, uærlig.
Det var ikke et ærlig mord, for det fantes.
Ja, nei, det er det. Hvis du leser de gamle sagene, de tok livet av hverandre nærmest i eninga. Men de lyste det på seg. De sto frem og sa at ja, jeg har drept Gunnar fra Lidarende, eller Njål, eller whoever. Ja.
Og da var det ikke greit.
Det var litt mer karselig.
Ja. Men snikmord var mer vanlig, sier du, i Hallingdalen.
Ja, snikmord var vanligere, og veldig mange uoppklarte mord også.
Ja.
De fant aldri ut, de klarte i hvert fall aldri å bevise hvem som hadde gjort det, og noen ganger så stakk også vedkommende av og surret rundt i skreven i 10-20 år, inntil han da mente at nå var kysten klar, så dukket det opp igjen, vi skal senere snakke om noen sånne folk også.
Ja. Hvordan er det der på den dag i dag? Går det litt roligere for seg, eller?
Det gjør vel det, er ikke, nå er det jo utbygd med hyttetomter og
Olav Thon og greier.
Og, ja, og det er jo til og med høyskoler og gymnaser. Og
det er helt sivilisert, det er nesten litt kjedelig.
Ja, hvis du skal finne the crime scene i Norge nå, så må du nok lenger øst i landet. Altså.
Oh, ja.
Vi finner the hotspot, det er jo nå Oslo, det var jo ikke det den gangen.
Nei, riktig, ja. Ok, men la oss gå tilbake til 1730-tallet, da blir jo vår dagens hovedperson, Ukas,
ja.
Syver Håheim, født i en litt, hva skal vi kalle den familien da? Nei, dysfunksjonell er jo en moderne ord.
Ja, ja da, men jeg synes det er et veldig bra ord.
Ja.
Ingenting som fungerer, alt går på 11/12. Eller som de sa, det er en ekstremt dårlig kombinasjon av dårlig arv og dårlig miljø.
Ja, det var maks uttelling på begge der.
Ja, ja.
Det, faren, altså han som heter Arne Viggersson,
ja.
Sønn av Vigger,
ja,
et spesielt navn den dag i dag.
Ja, men den gangen så kunne man hete festlige ting. Man kunne hete Viking og Vigger og Niris og masse artige navn som er blitt borte.
Vigger, hva betyr det? Vet du det?
Det aner jeg ikke.
Sikkert noen lyttere som heter.
Antageligvis en eller annen filolog som kan svare på det.
Men denne Vigger, sånn, altså Arne da, faren til dagens,
ja.
Han selv hadde et lite stritt gemytt.
Ja da, han løp etter naboen sin med hevet korde, han, og de hadde kranglet om en eller annen form for betaling.
Ja.
Og han ble drept, og den naboen som hadde drept den ble henrettet foran kirken i samme år. Så det,
ja, riktig.
Dette var dramatiske greier da.
Men, ja, men han hadde rukket å sette barn på kona si først da.
Ja da, men den kona var jo i sin tur også beskyldt for mord, eller mordforsøk i alle fall, på nabokjæringa. Det var nok vanligere enn vi skulle tro.
Å myrde naboene sine?
Å ønske å myrde naboene sine.
Ja, det tror jeg kanskje er uvanlig den dagen. Ja,
ønske det, ville det, men gjøre det. Ja. Det var som Per Gynt sa.
Hva gjorde du, Ture? Vet vi det? Hvordan hun prøvde å kverke?
Nei, det har jeg ikke helt fått tak i, men det vanlige den gangen, for damer.
Ja.
For damer var jo gift.
Arsenikk.
Ja, det var jo gift som var greia der.
Men de klarte også å lage 6 barn opp etter her.
Ja, 6 barn, hvorav i alle fall 4 av dem hadde vel arvet veldig mye av mors og fars tendenser.
Ja, har vi noe, fordi altså både den eldste datteren og barn nummer 3, altså som heter Asle, Birgit var den eldste,
ja,
hadde vært bastet og bundet?
Ja, alle disse her var jo, og dette er jo uttrykket bindegalen.
Ja.
Bindende galen, det betyr så gal at du faktisk må bindes.
Ja, det gjorde de faktisk også.
Ja, de bandt dem på loven, og de kunne ha dem bindende der over vinteren, eller i nærmest i det uendelige. Poenget var nemlig det at hvis denne gale personen da gjorde et eller annet som skadet noen andre, så ville da familien få skylda fordi de ikke hadde passet på.
Ja.
Og i og med at de da kunne ikke fotfølge vedkommende hele tiden, så bandt de den likerne fast på loven. Der var det alltid plass.
Så lille Syver vokste opp med en storebror som delvis var bundet fast på ut på loven der?
Ja, både store søster og storebror.
Var de bundet på likt?
sannsynligvis så var det vel det. Ja. Dette var jo en stor gård og stor låve og god plass.
Det er ikke en sånn veldig trivelig stemning sikkert, med sånn brødre og søster som er ute.
Nei, altså nå skal du ta et dyp på låven, der sitter søsteren din og broren din og skriker ja. I jern av og til også. Hvis ikke tau var nok, så brukte de også kjettinger.
Kan vi gjette oss til hva slags diagnose disse her hadde?
Det er ikke så lett å si, men han, Asle, broren, han var jo så sint at han ble kastet stein etter de som ga mat, og så rev de stykker klærne sine.
Ja.
Og i det hele tatt har berøvet forstandens bruk. Veldig vanskelig å gi noen diagnoser, for det er så få jeg har møtt i mitt liv som doktor som har vært så gærne som det.
Ja, samme her også.
Jeg har møtt mange gærne folk, men jeg har aldri møtt noen som har vært så fullstendig kokeliko. Så om dette har vært en form for forgiftning, det kan man lure på. En av de tingene som var veldig vanlig av forgiftninger den gangen, var jo meldrøye, ikke sant, ergotamin.
Mm.
Da får man jo hallucinasjoner og gjør de mest bizarre ting, og oppfører seg som om man er forgiftet av noe, da.
Okay.
Så det kan det ha vært. Det meldrøye, det er en slags sopp som vokser på gammel rug, som man ikke har lagret ordentlig.
Ja, så hvis man hadde det i rugen sin, og spiste det jevnlig, så ville det bare...
Så blir man gal, ja.
Mm. Det var en spennende teori.
Ja, og så har du jo også disse her... Hardangervidda flotten da, som bringer med seg noen virus som kan skape hjernebetennelse, det blir du heller, da blir du også sånn totalt bortreist.
Det klikker for deg, rett og slett.
Ja. Stor okay. klikk.
Og så var det en som heter Anne, som hun ble ikke bundfast, men hun fikk mange forskjellige barn, med altså forskjellige menn da.
Ja, tre barn med tre menn, og hun ble også beskyldt for mord på det første barnet, men det ble jo aldri bevist.
Nei.
Den gangen så var det slik at hvis du skulle ta liv av barnet ditt, hvis du fødte barnet ditt i offentlighet, og så skulle du ta liv av det, så var det enkleste omsorgssvikt.
Ja.
Det ble du aldri noe bråket av. For det var så vanlig.
Okay.
Det gjorde alle.
Bare legge det ut på loven nesten, bare la det lide.
Ja, bortimot.
Ja.
Så hvis du, men de teiteste synes ikke det gikk fort nok, så de ville brukt det da, og kvalte dem, eller brukt snuste dem med steiner eller sånne ting, og det, da ble det bråk.
Ja, men det gikk ikke så dårlig for henne som hun her. Hun ble ikke satt i fengsel for det i hvert fall.
Nei, men altså sognepresten, han noterte jo i kirkeboka da at dette barnet siges at være slagen ihjel 2 år gammel.
Ja, det var jo ikke noe koselig det da.
Nei, og det blir jo stående i kirkeboka, står det enda det.
Ja, for det er den du har lest, ikke sant?
Ja.
Ja, nei, ok. Så
kirkebøker er ikke bare Guds ord.
Nei. Men lille Syver, han gikk det bedre med, men det gjorde jo ikke på noen måte det da.
Ja, men i hvert fall tilbake til den andre, bare, de andre to ungen hennes døde også.
Ja, riktig. Ja.
Og en av dem lå hun i hjel, som de sa, og det er muligens sant, og den andre den...
Altså lå oppå, rett og slett?
Ja, det var veldig vanlig, og man kalte det for liggehjel, det var det som vi kalte for krybbedød i dag, man trodde liksom at barnet, de sov jo, det var jo samsoving.
Ja.
Og samsoving pluss liberale mengder med hjemmebrent, det ender jo gjerne opp at en eller annen dør da, og det er den minste som du legger opp av.
Bare stiger og snorker opp av, bør ikke være det ungen.
Ja, og noen av dem gjorde det med vilje, og noen av dem gjorde det ikke med vilje.
Var det liksom sett på som et hendig
uheld? Nei, det ble ikke sett på et hendig uheld. Første gangen du hadde et barn som du lå ihjel, så måtte du stå offentlig i skrifte. Hvis det skjedde andre gang, 2 ganger etter hverandre, så ble det en straff. Og hvis det skjedde 3 ganger etterpå, så var det faktisk inn på tukthuset.
Ja, det var det.
Ja, det var straffbart.
Ok, greit det. Ok, men så var det altså denne Syver, og han ble jo ikke bundet fast. Han burde kanskje vært litt mer bundet fast, da, det skal vi komme til.
Ja, han ble det jo til slutt, for å si det sånn.
Det ble han, ja.
Nemesis går gjennom tilværelsen.
Ja, men han gifta seg da. Han hadde såpass drage, og såpass nyktere eller edre stunder, at han klarte å gifte seg.
Ja, han hadde jo en slags gård, da.
Ja.
Og det er jo, den gangen så var jo det et slags afrodisiakum da, det var for en kvinne og en mann som hadde egen gård, et levevei. Det var et catch, som de sier.
Er det Håheim, eller det gården heter det?
Ja, Håheim. Ja.
Ok, så han får 5 barn, 3 jenter og 2 gutter med denne Sissel av kona.
Mm, ja.
Så, men samme år som han gifter seg, er det det, så slåss han med bestefaren sin.
Ja, Vigger, ja.
Det, gamle Vigger.
Ja da. Så dette her, man snakker om en dysfunksjonell familie, dette her var jo mer dysfunksjonelt enn snøftesmitt.
Ja.
Her var det jo slagsmål, juling og mord og mordforsøk i generasjon etter generasjon.
Dette slagsmålet med bestefar Vigger, da var det hugg, slag, hårdrag, altså lugging.
Ja, lugging, ja.
Og jordskuv.
Ja, du får vedkommende under deg, og så drar du trynet hans bortover bakken.
Gift, da. De skiver ham gjennom jorda, pløyer jorda med ham på en måte.
Ja, ja.
Var det en vanlig teknikk i slåsskamp i
gamle dager? Ja, en lignende teknikk er faktisk beskrevet av Strindberg i boken Hemsøborna, hvor Karlsson slåss med en av bondeguttene og får ned på bakken og driver den gjennom jorda. Som.
Ja, det var jo mer jord generelt før, så det var lettere kanskje, det er asfalten.
Ja, det var jo jordgulv også. Så.
Ja, det var jord overalt hvor du snudde og ventet på deg. Ok, men det var ingen som døde i det slagsmålet der da, heldigvis, kan man si.
Ja, jeg vet ikke om det var så heldigvis, men
neida.
De døde i hvert fall ikke da.
1763 så ble han anmeldt, han syver da, for da hadde han gått litt langt i ekteskapet sitt.
Ja, han hadde gått løs på kona si, og det var jo heller ikke uvanlig at ektefolk slåss. Det er vel ikke fremdeles så uvanlig, men jeg har hørt om det.
Hørt om det.
Men her ble det altså så ille at han, sognepresten måtte ta han til seg og gi en liten korreks da.
Han så løpte etter naboene sine igjen da, med kniv.
Ja, det hadde han også. Så det endte jo opp med at han fikk en bot, og det var en saftig bot, altså 45 lodd sølv, det var mye.
Det hørtes mye ut, ja.
Ja, men det var veldig mye.
Hvor mye var ett lodd?
Et lodd sølv, det var slik at alle bøter ble anmeldt i lodd sølv. Ja. Men de betalte ikke i loddsøl, de betalte i riksdaler.
I penger, ja.
Ja, i riksdaler, ja. Det var det som det ble omvekslet til. Ja. Så hvor sølvkursen var på en måte ikke viktig i dette her.
Nei.
Men det var bare fra gammelt av, så står det bare i loven at det skulle betales i loddsøl. Og det var 4 knivstikk, og det var 9 loddsøl for hvert knivstikk han sa måtte.
Var det sånn det var,
ja? Ja, så det ble en ganske uhyrelig sum da, og hvis ikke han betalte den, så skulle han inn på tukthuset.
Ja, men det slapp han unna.
Ja da, han slapp unna det.
Så var det en sånn der vansinne at han går rundt og ser for seg selv, eller ser for seg hallucinasjonen hennes?
Det har på en måte toppet seg litt for den godeste syver nå da, for at ikke bare at han har nå gjort seg til uvenn med hele familien sin, og både kjæring og unger og alt, pluss at han har fått en bot som kommer til å ruinere ham nærmest, som virkelig prohibitiv stor sum. Så nå går han der rundt og snakker om at presten og lensmannen vil forråde meg, han ser djevler omkring seg, og så videre da. Men så viser det at tukthusets direktører i Oslo, de ville ikke ha denne fyren, for han var jo ikke noe de ville passe på i det hele tatt.
Han var for gæren, tror jeg.
Ja, og for tukthuset var jo, tukthuset skulle jo være en selvfinansierende affære, det. Da skulle han inn der, så skulle han jobbe, tjene litt penger for tukthuset, og måtte finansiere sitt eget opphold.
Ja.
Men en sånn fyr som det der kunne jo ikke, han måtte jo voktes. Han ville bli en utgiftspost for tukthuset.
Ja, det var ikke, han kostet mer enn det smakte.
Ja, så at de sa, nei, da kan heller være på gården og samle sammen de der 45 loddsøla så godt han kan.
Han hadde så mange tanker i hovedet at han ei kunne få rolighet om natten, blir det sagt etterpå.
Ja, den der fagtermen, for det er vel tankekjør, heter det vel da.
Ja.
Det skal jo vel vanligvis være et symptom på schizofreni.
Så det,
at man ikke klarer å styre, altså tankene kommer utenfra. Og,
ja.
Det er ikke dine egne tanker, de blir satt på deg utenfra i et sånt vilt tempo. Sånt, du.
Riktig, ja. Det hjalp ikke at han slåss så mye i 1767, at han ble konfus i hodet? Som
nei, men han hadde jo vært konfus i årevis, og han ble bare konfusere.
Ja. Ok, men så er også, det her bygger seg opp, og så er det da 1770. Ja, det er ikke helt, ja, det er liksom innledningen da, hvor han plutselig dukker opp på selveste julaften. Da går Syver på besøk, da han 33 år gammel, på besøk til nabogården, Snoksrud.
Ja.
Og der sitter da søsteren hans, Ambjør.
Jep. Og 6, den siste lillesøster, absolutte lillesøster.
Ja, hun sitter der, og hennes mann, Ole. Og da kommer Syver inn med kniv i hånda.
Jep, og han er nå blitt paranoid.
Ja.
Som ikke, det var ille nok fra før, så har han altså fått et paranoia. Nå mener han det at Snoksrud hadde tenkt å ta fra ham skogen.
Ja, tenk oss at de sitter og har et julemåltid da, og liksom nå feirer den fineste, koseligste dagen på jul, og så inn døra kommer han gærne svogeren med en kniv i hånda.
Ja.
Stemningen sank nok noen hakk.
Ja, og ikke bare det, men det at når man i tillegg, når man først er gal, og så kommer da julen med gigantiske mengder med øl og hjemmebrent, man blir jo ikke mindre gal av det.
Nei.
Og han her var jo beryktet for å være fra før av sinnssyk, så, og han klarte da å surre rundt med den kniven sin på julaften, slik at han klarte å kappe en av disse barna til Snoksrud i ansiktet, faktisk, og lagde arr der.
Ja, det kom bort i det.
Ja, det var jo ikke særlig stemningshever heller.
Nei, det ble ikke noen bedre stemning av det. Han sier at han tror at noen, de skal ta fra skogen hans, eller i hvert fall deler av den.
Ja.
Og det sier han Ole Snoksrud, nei, nei, det har jeg ikke tenkt. Det hjelper ikke.
Nei, nei, men han vil slåss, han syver nå, nå vil han slåss, han vil ofte slåss da.
Ja.
Men nå vil han også slåss. Og det de da gjør er at de kaster seg over den alle sammen, og får han, og han Snoksrud tar det, og så slår han rett ned.
Ja, klink, rett i bakken.
Ja, og så ligger han på gulvet, og ber om nåde. Jeg mente ikke. Og, ja. Bare slipp meg opp, så skal jeg være grei, og så slipper han opp, og han er jo ikke grei i det hele tatt, han fortsetter å være. Dette er jo svigermors drøm.
Ja. Og han, men heldigvis så klarer de å få han ut av huset da.
Foreløpig, ja, de palmer han ut, og så kommer det da et år hvor det er noenlunde stille da.
Ja, men så topper det seg på et sånt barselgilde.
Ja.
I november 1771.
Ja, vi nærmer oss igjen vinteren.
Ja.
Ja, tydeligvis at han likte ikke den mørke årstid syver.
Da kom mørket fram hos han også.
Ja, det mørkt var det inne, og mørkt var det ute.
Men barselgilde, det var da altså ikke noe sånn søt liten baby shower med...
Nei, dette var fylleorgie av de helt store det også. Altså, enhver selskapelighet var en god unnskyldning til å bli full.
Drita.
Ja, og her gjaldt det faktisk også, man skulle tro at kanskje barnet slapp var den eneste edru der, men det var ikke nødvendigvis sånn, fordi at brennvin var jo noe som man synes at gravide og ammende mødre burde ha.
Ja, det styrket dem på en måte.
Ja, og det er jo noe jeg har sett fremdeles. Hvis du ser gamle, ikke gamle, men fra 1920-30-tallet, så fra Belgia og Frankrike, var det reklame for øl til den ammende dame.
Ja.
Da fikk man mer melk.
Mer melk, ja.
Mm. Og til og med babyene kunne få brennvin, for da sov de så mye bedre, eller eventuelt øl på tåteflaske. Da sov de mye bedre. Hvis du har lest Madame Gjørings leiebord av Amalie Skram, der er det to små tvillingbarn som får brennvin i tåteflaska. Ja. De dør jo av det da.
Ufta.
Og da kommer da moren på tukthuset da.
Ja, for det var ikke greit
da. Nei, den gangen, det var jo på 1800-tallet, da så man kanskje noe strengere på det, men på 1700-tallet så var det helt fritt frem. Altså,
det var også nyfødt barn, og da feiret man dem, og samles mange menn også, og drikke seg sørpe.
Ja, og har slåss litt gjerne da.
Og da fant en gjeng, altså disse gutta, ut at de skulle terge denne syver da, hisseproppen.
Ja, en i utgangspunktet ubalansert person.
Ja, full.
Ja, og så i tillegg full, og så kan man prøve å få ham til å gjøre et eller annet sprøtt.
Mm.
Det kan virke som om man kjedet seg i Hallingdalen på 1770-tallet.
Inne i mørket, det kan jeg jo skjønne litt også.
Det var jo før hotellene kom.
Og... Ja, Tone var jo kanskje så vidt født han på den tiden her.
Da er han veldig...
Ja, er ikke det,
da har han holdt seg godt.
Det er ikke mye om å gjøre. De skulle gilde han, sies det.
Ja.
Og det er en mobbeaktig, det?
Ja, ja.
Spøker man.
Hiss opp.
Ja, hiss opp, ja. Gilde. Og det gjorde de, og det gikk, altså han ble hissig, men han turte litt mye å slåss med de, da.
Det var 6 stykker mot 1, da.
Ja, nei.
Så man kan jo på en måte forstå han.
Så de terget han såpass mye at han ble veldig forbannet, men ikke tok det ut på dem, men... Denne samme da, svogeren sin da.
Ja, Snoksrud som han skulle ta igjen.
Ole.
Av en eller annen merkelig grunn så hadde denne Snoksrud fått oppnavnet Svensken.
Ja.
Men han var jo ikke svensk, han var jo Hallingdølen han også.
Han ble kalt for Svensken.
Han ble kalt for Svensken, og det viser bare hvor pussige sånne oppnavn kan være.
Ja. Ok, så det som Syver gjør da, at han går løs, i hvert fall sier til Ole da, svogeren sin, du, jeg har en seter, du har hatt dyra dine der, jeg vil ha penger for det.
Ja, leie.
Leie, ja.
Mens Ole, han mener at da må du først betale det du skylder meg, og det er mye mer. Så det, da, hvis du skal gjøre opp oss imellom, så er det jeg som skal ha pengene deg, og ikke omvendt.
Er de fremdeles på dette gilde, eller har de gått til et annet sted?
Nei, nå har han gått på svogeren, ja.
Ja.
De er på det gilde, men selve den gildingen,
ja.
Det å gilde ham, det er over da.
Ja, så det er, ja, riktig. Nå har de trukket seg til siden og begynner å krangle.
Ja, du kan si at han ble utsatt for en viss grad av aggresjon av disse 6 herrene. Han kunne ikke ta imot, fordi at de var flere enn han. Så når det er over da, så... har det bygget seg litt opp inne i syver da, ja. Så da må han finne et annet offer, en som han kan ta. Aggresjonen blir jo ikke borte, den forsvinner ikke, den fordamper aldri, den må ha et offer.
Ole sier, ok, vi kan godt gjøre opp hvis du absolutt skal slåss.
Ja.
Og så sier, da knytter han neven mot syver, og så sier han, tog jeg i deg, skulle jeg mine deg i sønder?
Ja, det sa han, og så sa syver at nå skal vi gjøre dette under fire øyne, altså uten vittner.
Ja, vi skal slåss, men det skal bli bare oss to.
Ja, men så skjer ikke det da. De, hele gildet går litt i oppløsning, og Syver han tusler da hjem da.
Til Ole og Håheim, ja. Altså Ole Håheim, en annen Ole, alle heter Ole. Ole, ja.
Som du sikkert har skjønt, så het halve Norge befolkning Ole da.
Jeg har skjønt det. Og det var jo også sånn at der var det ikke sånn at man gikk og la seg.
Nei, det var narspill.
Ja, man skulle ha mer å drikke.
Ja, nei, det var narspill. Det barselgildet, det var over, men nå skulle det da ha efterslekkere, som det heter.
Ja, og da sitter Syver og der og drikker, og så bestemmer han seg for at nei, nå skal jeg dra til Snoksrud, nå skal jeg ordne opp.
Ja, en gang for alle.
Ja.
Nå skal denne tvisten skal nå bilegges.
Han, HM, sier det, vet jeg, han, altså Ole, andre Ole, ja. Jeg synes ikke det er noe god idé.
Ja da, men det synes Syver. Jeg synes det var en kjempeidé.
Ja. Så trasker han bort på Snoksrud, vet ikke hvor langt det er.
Det er ikke så veldig mange hundre meter, altså.
Nei. Men der har bare søsteren hans, eller Ole, husboden, har lagt seg.
Ja.
Og Ambjør sitter oppe.
Ja.
Søsteren til Syver.
Og så løper han der bort, feiser søsteren vekk, bort til senga der hvor Snoksrud ligger, og roper, er du Karl? Altså, er du en mann da?
Ja.
Så kom ut på gården, så, eller stå opp.
Kom ut på gården, altså bli med utenfor, liksom?
Ja. De ville jo ikke slåss inne da, ødela de jo inventaret.
Ja, så det var, ja vel, ja. Det var jo omtenksomt da. Det var så mange i barselet, nå er vi alene, sier han.
Ja, og så kommer da det som ikke er forklart, men det så skriker han da ut at en om en og to om faen. Og hva han kan ha ment med det?
Ja.
Hvis det er noen hallingdøler som hører på dette, som kjenner igjen uttrykket, så ja. Kan de jo prøve å forklare det for oss.
En om en og to om fanden eller faen, ja. Jeg vet ikke, var det noen improviserte fram der og da, kanskje, eller?
Ja, ikke vet jeg. Jeg har aldri hørt det, den besvergelsen der.
Heldigvis kan vi kanskje si det.
Ja, ja.
Ambjør skjønner at nå er det fare på ferde, så hun ber en som heter Gaute om å hente noen forsterkninger ned fra fjøset.
Ja, flere menn som kan roe ned situasjonen.
Ikke kuer, men folk. Ja. For der lå det en gjeng og sov sikkert der.
Ja da, det var jo gårdsgutter og drenger. Og
alt slags ting skjedde ned på fjøset der. Ole har ikke så lyst til å stå opp, for han skjønner at det er ikke noe godt i vente.
Nei.
Men han må jo nesten det da.
Ja, altså han må, men i alle fall så til slutt så gjør han det da.
Han sier, tør du følge meg på døren, så skal du faen gale meg finne sånn Karl for deg som du ei har funnet før.
Ja, det var Syvers oppfordring til å stå opp.
Ja, det var Syver som sa det.
Mm. Ja, og da reiser Ole seg opp da, snokser han og begynner å kle på seg.
Så skal han hente gamasjene sine.
Ja.
Hvorfor skal han ha på seg gamasjene sine?
Søle, dette er jo i november, og slutten av november, det er jo ganske gjørmete og sølete. Ja. Her var det jo ikke asfalt, som du jo var inne på i sted. Der var det jo ikke noen brolegninger.
Nei.
Her gikk man og traska i søla til et kness.
Ja, riktig, altså det var for å beskytte sokker og sko og alt.
Ja, og det var jo verdifulle greier å beskytte det da.
Men da, når du skal gjøre det, så skjer det da?
Ja, da går bare Syven i det han skal hente disse gamasjene oppe fra en hylle,
ja.
Så kommer Syver med kniven og kjører kniven inn da, helt inn til skaftet.
I brystet?
Ja.
Da skriker Ambjør, du dreper han, du har kniv.
Ole han klarer å vakle bort til det såkalte høysetet. Det var jo da i stua.
Ja.
Høysetet var jo der hvor husets herre,
tronen på en måte.
Ja, og det har vi skrevet helt tilbake fra vikingetida, det er hvordan kongen satt i høysete, eller storboden satt i høysete, det er en sånn eldgammel norsk.
Jeg setter sikkerheten i høysete, det er jo et uttrykk, for eksempel, alt mulig man kan sette i høysete.
Og fremdeles en dag i dag, så er det vel slik at verten og vertinnen skal sitte ved enden av bordet, det er en lille rest av det gamle høysete, der mens gjestene skal sitte langs.
Det er sånn, har vi det med, jeg sitter alltid på enden.
Ja.
Det tenker man om, så burde jeg hatt litt mer sånn for seg gjort tronaktig stol.
En litt ordentlig høysett.
Ja, det er det man får med, ja. Ok, men der vakler han bort, og detter over en kolsekk.
Ja, og dermed så kaster Syver seg over den, og kjører kniven inn en gang til, og spør nå, vil du gi deg, eller vil du rømme?
Han vil rømme?
Ja, han prøver i alle fall.
Ja, men altså han løper, karrer seg ut av døra, og Syver er etter, og Ambjør etter han igjen.
Ja, for altså, Ambjør er jo nå, har jo nå skjønt at hennes mann er ille ute, og hennes bror har jo alltid vært ille ute. Så hun forsøker også å stoppe det hele da, og der så tar da Syver og drar til henne med et kosteskaft som han får tak i. Så hun løper da fra Syver og prøver å hjelpe Ole opp, sin mann da.
De kommer ut på tunet, men der detter Ole.
ja, der detter han om for en gang til da.
Mm.
Og stabler ham opp, de vakler noen skritt videre, og syver etter, og de skriker, og de ynker seg, og til slutt så detter Ole over henne og dør.
Bort ved et stabbur der.
Ja, der dør han.
Jeg må forbi stabbur, ja. Mm. Der dør han, ja, og det siste han hørte Syver sa var at han hadde tenkt han hadde holdt med ham i Barselgilde.
Ja, mot denne mobbegjengen da.
Han er, Syver er sur fordi ikke Ole støttet ham.
Ja.
De som venner skulle ha holdt eller stått hinanden bi.
Ja. Det var jo også en mordmotiv.
Ja. Ja, og da tenker Syver, ups, nå må jeg stikke.
Ja, det må nok ha gått opp for nå at dette var, og nå hadde den gått litt for langt.
Ja.
Dette var det ene steget for langt, men det teite med sånne som Syver er at de oppdager ikke det før etter at de har gått det der ekstra steget.
Nei.
De går på automatgir, det er ikke noen kløtsj mellom tanke og handling.
Nei, det er vel noe problem, ja. Kimen til mye. Da han løper av gårde, da. Da, mm. Dette er jo da, det er midt på natta dette her da.
Ja da, nå er det jo nakspilssesongen da.
Ja, og han løper da vestover, han kommer til, det høres rart ut, det navnet på den nærmeste gården her, synes jeg.
Tullegar, ja. Ja. Snokstrø er jo ikke stort.
Nei, nei, det er rare pussige navn. Din siste gården fremdeles, tror jeg, at de ligger der.
Ja, da, hvis du går inn på Google Maps, så finner du disse ja. Stedene fremdeles, ja.
Han kommer seg til Tullegar, og der banker han på, eller bare velter inn, da.
Ja.
Og der sitter en bondekone.
Ja, da, og hun kjenner jo Syver, da, ja. Og vet veldig godt hva slags kar det her er, så hun sier at, har du vært ute og kjørt igjen nå, da?
Kjørt igjen, altså, hva mener hun?
Altså, styrt, lagt bråk.
Ja, riktig, ja.
Du er så gammel nå, sier da bondekan, du må jo en gang kunne lære å gå sakte, altså med andre ord, som vi sier, og tenke seg litt om før ja. Man handler. Da.
Han var jo blitt, er han 40 cirka nå? Litt,
ja, 33, 34 er han vel, sånn, midt på 30-tallet.
Er han sånn så gammel, ja. Så ung, men ja.
Så det er jo ikke noen ungsev.
Nei, ok, så han... får han hvile der? Hvordan er det?
Ja da, han sitter nå der og prøver å få sove da.
Ja, får han mat også?
Ja da, får han litt mat. Men så kommer da en annen kjæring på besøk.
Ja, Irena.
Ja, og hun ser da Syver ligger der og prøver å få sove, og så sier hun, der ligger han her.
Du, bare gikk man sånn, lykke og fremme til hverandre på den tiden, det virker ikke noe spesielt.
Ja, det gjør man fremdeles på landet. Det gjør man fremdeles på landet, ja. Spesielt i Nord-Norge, det er ikke vanlig der at man ringer på forhånd og spør, passer at jeg kommer?
Nei, riktig nei.
Det er bare, river de opp døra, og så er de der.
Klokka 5 om morgenen, jeg går bort der.
Ja.
Der ligger en fyr og sover. Hva gjør du der? Han er død, den han stakk, sier hun.
Ja, og de leter etter ham.
Ja.
Altså Syver.
Og da blir han helt forskrekket.
Ja, så spør du, er det sant? Er han død? Altså, ja, det er han.
Og det rekker mer jeg kan interessert å høre, for nå stikker han videre.
Ja da, da går han videre østover.
Ja, noe som heter Hovdegård.
Ja, der vil han inn, og der blir han pelmet ut med en gang.
Har du noen frykt på deg, Syver, så gå herfra?
Ja, altså, noen frykt på deg, det var et uttrykk man brukte, som gikk på at har du gjort noe galt,
ja.
Som gjør at du nå er i vanskeligheter.
Han svarer at kan ikke du gå ned til Snokstrø for å sjekke hva som skjer der nede, hvordan det går?
Ja.
Spør Syver om det, og det sier han, har du så stor frykt eller fare på deg, sier han bonden.
Ja, og da svarer Syver ja, for da jeg gikk fra Snokstrø, så var det en som tok den i huet, og en som tok den i beina, og så bar den inn da.
Ja.
Det tyder jo på at han ikke var i toppform, i alle fall han, Snokstrøen.
Ole, som han også heter,
ja.
Han sier, vet du noe fare på deg? Veldig til fare han skal snakke om. Er det best du går herfra?
Ja, og det gjorde Syver han. Men mumla i det han gikk da, det er kvitter sånn, enten han lever eller død, altså det er akkurat det samme.
Ja, det er det samme.
For meg, om han er levende eller død.
Det kvitter sånn.
Ja.
Nygård, han karrer seg frem til, Settungsgård.
Ja, og enda noen 100 meter østover nå da, ja. Som han går da.
Ja, går han i retning hjem nå, eller?
Ja, han går i retning i sitt eget, ja, han går østover, ja.
Ja.
Sånn.
Ok.
I retning Sverige.
Er det det som kan være hans overordnede plan, eller?
Jeg tror det også å si at Syver og Åheim hadde noen overordnet plan, for nå er vel å tilskrive ham større åndsevner enn det han vel faktisk hadde, men la oss tenke oss til at han innerst inne hadde et instinkt om å komme seg ja. Langt mulig vekk.
Som en sånn brevdu eller en trekkfugl.
Ja, ja. Selv 100 katter gjør jo det der ja. Når de er i krise.
Han kommer seg dit til noe som heter Settingsgar. Hvorfor vil du gjemme deg her, spør de der?
Ja, og da svarte han bare, det er galt, altså nå er det gærlig.
Ja, og med hvem spør han bonden der da?
Og så svarer han med svensken, altså snoksu da, også galt svensken.
Det er galt med svensken.
Ja.
Ok, da går vi vekk fra veien, finner han ut nå, da skal han gå opp i fjellet.
Ja, og, det, og dette fjellet her, nå er vi jo ganske langt opp i Hallingdalen her, altså det, det fjellet her er jo da Jotunheimen og tilliggende herligheter da.
Han kommer seg til et sted som heter Brattegård, Brattegård.
Ja, det navnet sier jo litt mer om hvordan det kan ha sett ut der da.
Det var bare kona hjemme, og hun synes Sivert så litt rar ut. Er det, er det noe galt, spør hun da?
Ja, nå har det gått galt, men så vil han da låne hesten, slik at han kunne komme seg til Sverige.
Ja, så det er en god idé da.
Ja, for nå har han jo nettopp snakket om denne svensken, så da må det vel ha gått et lys opp i dette her, formørkende
assosiasjon der, Ok, bonden er ikke hjemme, jeg får ikke låne hesten, men så spør han om å få låne ski, altså jeg kan tenke oss at det er snø oppe i fjellet der da.
Ja da, dette er jo i november, og det var jo sikkert glimrende slalomføre. Dette var jo under den lille istid, ikke sant? Det var jo mer snø og kaldere enn det er nå.
Men det får han heller ikke, men han har fått hold, det har han fått.
Ja,
han har løpt så
det er kanskje ikke rart, han har jo løpt fra Snoksrud og hit, etter et større gilde.
Ja, det er det. Hun, Brattegård, Anne, vil jo gjerne vite hva som har skjedd, og det forteller Sivert da han har stukket Ole.
Ja, og han har blødd.
Ja.
Som om det skulle være av et slaget kreatur, altså, eller det som vi ville i våre dager si, en stukken gris.
Ja, riktig, et slaget kreatur, ja. Det har vært veldig godt å notere ned replikker, synes jeg, i rettsforhandlingen etterpå, for det er veldig mange replikker som er bevart her.
Ja, og velsigne den sorenskriveren som gjør det. Noen av dem var atskillig mer lemfeldige i hva de drev med da.
Ja, vi har jo, dette synes jeg var veldig rikt, dette sitatmaterialet her. Han Syver får tilbud om mat av denne Anne Brattegård, de var jo gjestfri også på den tiden her, helt tydelig.
Ja, men det var gjestfrihetens uskrevne lov da. Man kunne ikke la folk gå sultne fra huset.
Han hadde jo fått mat litt tidligere, så han takker nei, det kommer noen efter meg, sier han, går videre.
Ja, og ber Anne om å være litt diskret da.
Ja, alle gårdene i distriktet har nå fått besøk av han, virker det som?
Denne. Ja, så diskresjonen er vel egentlig litt omsonst i dette tilfellet her.
Han kommer seg til enda et nytt sted, Ellingsgar, da får han ikke lov til å legge seg på låven eller få bytte sko.
Nei, og så der spør man ham også da. Ja. Hva er i veien? Er det noen som er død? Og da svarer Syver at det vet jeg ikke. Gud vet det.
Ja.
Og det er jo sant.
Og så begynner han å akke seg litt for kona og barna sine.
Det kunne han jo også ha gjort før, kanskje.
Ja. Han kommer seg, dette er vel da siste, nei, ikke siste, han kommer seg til Havarsgar.
Ja da, og der bor tanta til den hårdt prøvde konen hans da.
Ja. Og det sier han, da synker ned på en stol og sier,
det er skarvelig med meg nå. Skarvelig. Ja, hvem er det du har slåss med da, spør de det, det er jo det som er det første man tenker på når det gjelder Syver HM, hvem er han har slåss med, det er jo stort sett det han har gjort hele sitt liv. Ja, det var med den stygge Snoksrud-svensken.
Ja.
Og det at han nå bygger seg mer og mer opp til å si stygge ord om sitt offer.
Ja.
Det er noe vi veldig ofte ser hos mordere. De forsøker å dehumanisere sitt offer, gjøre vedkommende verre og verre for å gjøre seg selv mindre skyldig i moralske øyne da.
Ja, så han fortjente det nemlig sånn stygge snokskjøsken
da. Ja, han burde det vært skuddpremie på, som de sa i en annen sak i Hallingdalen da, noen år senere.
Han får spørsmål om han har brukt noen våpen, om det var i så fall skarpt, og da sier han, jeg tok hva jeg fant.
Ja.
I sliren da, for det var der kniven lå.
Ja, ja. Ja, antageligvis, det var jo hans egen kniv.
Ja, og da begynner tanten å gråte, du burde ikke gå i sånne selskaper.
Nei, og da sier han, nå har jeg vært skikkelig så lenge,
ja,
så det kvitter faen med meg, sier han da.
Det er samme hva som skjer med meg, aktig.
Ja, ja. Og, men det at han har vært skikkelig lenge, det er jo svart løgn, han har jo ikke vært skikkelig i det hele tatt, det er toppen i noen uker.
Ja.
Mesteparten av livet hans har jo gått med til bare jævelskap.
Han spør om å få gjemme seg da hos denne tanten, Sissel, men det får han ikke lov til.
Nei, det er jo ingen som vil ha han liggende på loven, det kan man jo godt forstå.
Så da er det ut igjen da, og nå går han retning virkelig Virmarka.
Ja, og vesten, men nå går han vestover igjen da, og han har gitt opp Sverige-prosjektet da. I og med at han ikke fikk hest, så må han da gå til Sverige, og det er jo, hvis du tenker deg Hallingdalen, så må du jo passere en rekke fjellrygger og skoger.
Det er langt, slitsomt det.
Ja.
Så han kommer seg til siste utpost, og det er Skarsgar.
Ja, der får han igjen mat.
Enda mer mat.
Ja, men det er jo gjestfrihetens lover da, og det, sånn er det jo fremdeles på landet. Hvis du går inn til noen, så drar de frem kromkakene. Og,
ja, ja. Han fikk seg en siste sånn bevertningsrunde, han der Syver da.
Ja, men det er jo vel like greit, fordi at resten av det store av livet hans, så var jo kosten mer mager da.
Ja, det skulle bli det siste gode han smakte på antagelig.
Ja, så ble det nok mer grøt og flattbrød resten.
Han går og legger seg på loven, det får han lov til da.
Ja, for nå er det fyren sliten da. Han har jo først vært på fylla, og så har han begått et mord. Og så har han vandret Hallingdalen på langs og på tvers i resten av natta. Nå er han være trøtt.
Ja, det er ikke rart. Men samme natt kommer det en sersjant.
Anders Dokk.
Ja, som da er utsendt for å lete etter han da.
Ja, og det gjorde vi. Hvis man hadde en underoffiser i bygda, så ble han gjerne brukt som en sånn lensmannsassistent eller deputy. Det var en mann som kunne kommandere og hadde autoritet, og som i tillegg også hadde våpen.
Sammen med enda en Ole, den fjerde Ole vi har her, er det
det? Ja, det er den fjerde Ole, ja.
En av de som bodde på de gårdene han har besøkt, da. Mm-hmm. Og da tenker de, ja, det var kanskje noen fottrinn i snø nå, hvis det var snø der.
Ja, pluss at alle gårdene har fortalt, han gikk den veien. Ja. Så går det neste gårde, ja, han gikk den veien, så det var jo ikke noe sånn stor Sherlock Holmes virksomhet.
Det ikke være det.
Men det var jo original måte å finne på da, for Anders Dokk han tar jo da sin korde, og begynner bare å kjøre den ned i høyet, med sånn jevne mellomrom.
Litt risikabelt da, hvis han treffer det i øyet, så er det noe død.
Ja, men jeg tror ikke de hadde sett på det som noe stort tap.
Nei, så det var ikke så farlig egentlig. Han treffer det slutt Syver da.
Ja da, så Syver spretter opp da, og sier her er jeg.
Her er jeg, litt sånn aktig.
Ja, jo.
Da tar de fra han kniven, og binder han da, så blir han bundet da.
Han også. Mm. Da har han og hans søskende, det eneste som ikke har blitt bundet, nå er jo Ambjør.
Ja, hun har blitt en enke.
Ja, i stedet for.
Ja. Syver spør da denne dokk-sersjanten hvordan det har gått med Ole Snoksrud.
Ja, så sier han var jo ikke død når jeg forlot ham.
Ja.
Hvilket han jo, han var jo det.
Helt død, og det er han i hvert fall nå.
Ja, nå er han død som en sild.
Og så da bare innrømmer Syver alt for sersjanten.
Og så, i og med at det er en sersjant, nå husker muligens noen av disse menneskene da, at Norge og Sverige har vært i krig, i den store nordiske krig. Mm. Den slutta riktig nok i 1721, og det var jo lenge før han ble født, men det var det ene han hadde da.
Ja.
Så da sier han til sersjanten da, at de sier at jeg skulle ha drept svensken, men om det så var det likevel dog en svenske.
Mm.
Og egentlig så burde jo alle svensker drepes.
Ja.
Fordi han Syver ville være sin kongetro. Så det var ikke bare det at nå hadde han drept den stygge snoksesvensken, nå hadde han gjort en direkte patriotisk handling da.
Ja.
Burde egentlig fått medalje.
Selv om det ikke var i krig.
Ja.
Problemet var jo, som vi var inne på, at han var ikke svensk på noen måte.
Nei, han var overhovedet ikke en blågul dråpe i hans blod.
Så det argumentet hjalp ikke, så da var det ikke så mye annet enn å bare forberede seg på rettssaken da.
Ja, i den grad man kunne forberede seg på noe. Han fikk jo en forsvarer, men det var en offentlig oppnevnt forsvarer.
Ja.
Og disse offentlig oppnevnte forsvarerne, de skulle da i utgangspunktet arbeide gratis. Poenget var nemlig det at for å få lov til å arbeide som prokurator i Norge, så måtte du ha kongelig bevilling. Det var ikke bare nok å si at nå er jeg advokat, her er skiltet mitt. Du måtte få tillatelse fra det offentlige.
Ja.
Og ja, da får du tillatelse til det, men til gjengjeld så skal du da forsvare uten betaling i straffesaker.
Uten betaling, ja.
Uten betaling.
Ja.
Og da gikk det på sånn runde, du tok så mange prokuratorer som du var i distriktet da, og så plukket du ut, nå er det din tur.
Mm.
Og her har du saken, det er Håheim.
Ja.
Lykke til.
Ja. Lykke til, ja. Så de var ikke alltid så toppmotivert, disse...
Nei, og de bærer jo også rettsreferatene ofte preg av at de yngre som hadde tydeligvis tenkt å gjøre seg og skape seg et navn, de ga gjerne.
Ja.
De kunne være veldig fantasifulle, men de gamle karer som skjønte at dette her er bare noe gratisarbeid som jeg er tvunget til å gjøre, de gjorde det med venstre hånd og slappet godt av.
Han begynner med å si at han ikke hadde drept Ole, da, Syver.
Ja, og han var en fredens fyrste, Syver. Han hadde kommet fredig rolig. Det var Ole som hadde flyttet på han, og søsteren hans, Ambjør, hadde også flyttet på han. Det
måtte ha vært Ambjør som hadde drept Ole, ikke han.
Ikke sant? Mest logisk, det er alltid kona.
Ja. Det synes ikke aktor hørte så sannsynlig ut. Han hadde jo viftet med kniven på dette barselild og så videre.
Ja, nei, men det var bare et uheld. Han hadde drevet med hallingkast, eller hallingspark. Og da, hvis du har sett det utført, så hopper man jo faktisk en salto rundt da, for å få av den her hatten som er på stokken der.
Ja.
Og da hadde kniven da falt ut av sliren, og så hadde han plukket den opp da, og danset litt med bar kniv rundt, Og så med spøk, så for spøk så hadde han sagt til Ole Snoksrud, nå tar jeg deg.
Ja.
Så det hele var bare artig og gøy og moro.
Ja, ja. Dans og tull og gøy.
Ja.
Neida, det var ikke han som hadde kniven, det var Ole som hadde anbetatt den, så hadde hun stukket den med den, og så hadde han slått henne med driveskaft for å...
redde livet.
Ja, for å redde seg selv, ja.
Ja.
Hvorfor hadde han gått og gjemt seg, så endte opp på Skarsgård, det visste han heller ikke så godt.
Nei, han hadde vært full. Ja. Så han husker jo som en elefant ifra selve drapet, og så etterpå så husker han ingenting.
Nei.
Det er det vi kalte selektiv hukommelse da.
Det som også er dårlig her, er jo alle disse menneskene har vært innom og fortalt det til underveis på den nattlige ekspedisjonen sin da.
Ja, han har vel lagt et løp som han vanskelig kan komme seg ut av.
Men han kommer ikke med noen tilståelse da. Han syver, han sier, jeg skal tilstå i morgen etter det har vært da.
Ja, altså det er jo solskriveren nå da, Mikkelsen, han gjør nå det som solskrivere av og til gjorde, nemlig de går løs på denne tiltalte, og ber vedkommende innstendig, nå må du tilstå for din sjels frelses skyld, og for å avslutte denne saken, så vi alle kan gå hvert til vårt, så får du bare si at du tilstå, alle vet at du er skyldig, du bare forhaler saken ved å nekte. Så kom med det. I utgangspunktet så skulle jo solskriveren selvsagt være nøytral,
ja.
Men i norsk rett så er jo det en fiksjon da, solskriveren er jo ikke nøytral.
Nei.
Han vet jo hvem som er skyldig da. Så han holdt en hel time med han med Syver for å prøve å få han til, men som sagt, han vil da ha betenkningstid.
Ja, jeg kommer med det i morgen, sier han.
Ja.
Men så er det jo litt vittner og sånn, som man kan se, har sett på like til Ole Snoksrud.
Ja, og det er da slik at han fikk et stikk i venstre brysthule da, tre fingre over navlen, som det heter. Og det vil altså si at da kan han i prinsipp ha truffet hjertet da, hvis han har stukket oppover.
Mhm.
Og et annet er i venstre arm under akselhulen, og da kapper du over den såkalte arteria axillaris, og da dør du. Da dør du på veldig kort tid.
Kort tid,
ja. Ja, blir det her.
Ambjør, hun hadde også en plass i vitneboksen der, hun fortalte hva som hadde skjedd.
Ja.
Vitneboksen, det var jo ikke en sånn...
Nei, det var ikke noen boks. Disse tingstuene, det var jo gjerne en stor stue på lensmannsgården, ja. Eller på Fogdegården. Og da satt, var det et bord der, det er tegnet der, for jeg tok Kittelsen her, en tegning av det der. Og så står da, den som skal forklare seg, står foran det bordet der.
Ja.
Og så sitter da resten av bygda, da, grøssende og interesserte, og får med seg enhver tenkelig detalj. Av og til så henter det også at solskriveren henvender seg til publikum, og spurte, er det noen her som kan fortelle om det og det, og spesielt hvis de alt karaktervitner da.
Ja.
Kan tenke seg at han, er det noen her som vet at Syver Håheim har vært gal hele sitt liv, og da kunne de reise seg og si at ja, det han har vært sprø siden han ble født, og så videre. Da. Så.
Ja, da gjaldt det som et vittne, da.
Ja, og de sa at dette var jo nesten like spennende som heksebrenning, det at det var jo ikke så ofte det skjedde noe morsomt. Nei. I Hallingdalen. Knivstikking og plyndring.
Så med Annbjørgs forklaring, detaljert forklaring på hva som hadde skjedd, så, og alt dette andre, så sier Skive, jeg husker ingenting. I tillegg så krever loven to vittner.
Ja, det var sånn at man skal være to vittner, og de to vittnene skal være enige.
Mm.
Det var loven. Men nå har jo han fått et totalt blackout.
Ja.
Det kan være at hans forsvarer Gram har sagt til at nå lønner det seg å ikke si noe som helst, og ikke forklare deg om noe som helst, si at du ikke husker noe.
Så dagen etter så ventet man på den tilståelsen.
Ja, men den kom jo ikke.
Nei, jeg vil utsette hele greia til sommeren.
Ja. Og det er rart det, at man klynger seg til livet uansett hvor ille det er, og han sitter jo da i kjelleren hos lensmannen, men det kan være at han prøver nå å planlegge en flukt.
Ja.
Det kan det være.
Men han sier det da, han Gram til slutt da. Ja, greit. Nei, ikke Gram, men solskriveren.
Mhm.
Vi kjører på, vi venter til sommeren, og så tilstår du da.
Ja, og det var jo dristig det, og det var fordi at det ble jo dyrt også. Når han sitter i fengsel, så må det betales for mat og kost og logi.
Hvorfor gikk han med på det egentlig? Det høres merkelig ut.
Ja, men Mikkelsen var jo en sånn rolig, sindig kar. Han var jo ikke, og vi har jo vært mye borti han, og han var jo ikke noen blodtørstig mann, og for samvittighets skyld, så når Håheim hadde sagt at hvis vi venter til sommeren, så skal jeg få tak i flere vittner som kan vittne for meg.
Ja.
Det var et nesten uslåelig argument. Da hadde ikke Mikkelsen veldig mye valg. Altså. Han kunne synes at klubba det ned, men da kunne han fått kritikk etterpå fra sin overordnede.
Så det går nå frem til 25. juni 1772, rett før ferien, da, som sikkert ikke var ferie på den måten.
Nei, det, ferie er jo helt moderne sak, det.
Da fortsetter saken, men så demonstrerer han Syver litt hvorfor han på en måte sitter der han sitter da.
Ja, og det er jo sånn at uappetittlige personer forstår ofte at de er uappetittlige, og hvis det kniper så kan de ta seg på tak en stund, men til slutt så tyter det ut igjen. Det er akkurat som puss av en kvise, det må ut. Og nå hadde det gått såpass lang tid at nå klarte ikke Syver å holde elendigheten inne i seg lenger, men nå begynte han da midt under rettsforhandlingene å skjelle ut søstra si da. Og han ene vittne, stakkars han, Ole Hovdegard, han fikk høre at han var en horkarl og et bryktet menneske.
Ja. Men ikke nok med det.
Neida, han er jo løs. Han er jo fri fra bånd og fengsel. Og det, sånn var loven.
I rettssalen?
I rettssalen så skulle du ikke ha kjettinger på deg.
Ja.
Men kjettingene lå jo rett ved siden av da, klar til å smukkes på hvis det skulle trenges. Så da tar han opp den bolten da, en sånn diger jernbolt som han har hatt rundt beina, og skal til å knalle søstra si i huet med den.
Altså i midt i rettssalen?
Midt i rettssalen, ja.
Jeg dreper søstra med nå, liksom.
Ja. Sånne ting skjer visst nok i dag også.
Ja, gjør det. Ja,
at noen mister fullstendig fatningen i selve rettssalen, og på en måte så forkorter man jo forhandlingene litt da.
Ja, man demonstrerer jo litt hvorfor man...
Ja, at det er ikke så veldig mye vits i å holde meg i livet lenger.
Så det er sånn betjent som akkurat klarer å få stoppe den slaget da, det slaget med bolten i hodet på søstra. Ja,
men det er jo et mordforsøk.
Ja.
Det ble ansett for et mordforsøk, fordi at den bolten var så svær at hadde han truffet, så hadde hun dødd.
Ja, og så var det egentlig ikke så mye mer å lure på?
Nei, for at disse vittnene som Håheim skulle ha taket da, det var jo ikke, de vittner jo ikke for ham.
Nei, mot ham.
De vittner mot ham. Ja. Det var jo helt counterproductive å få dem frem. Og de forteller da om hvor grusomt han har oppført seg i alle år, og truet med å drepe Snoksrund masse ganger. Det hele var drevet av hevngjerrighet, og det var overlagt, eller premeditert, som de sier da. Sånn at dette var et varslet mord.
Han ble dømt til døden?
Ja, han ble dømt til døden, ja, etter såkalt kvalifisert mord. De hadde sånn homicidum simplex, det var sånn mord som man kunne begå uten, altså det vi kaller for forsettlig da. Man ikke har tenkt seg om så veldig nøye, men kom i et slagsmål, og så dro man kniven fram. Mens her var det da et overlagt, planlagt drap. Så, og da er det altså halshugging og hodet på staket.
Han anker, han må til Kristiania arresthus og sitter der.
Det var nok ikke noen veldig forbedring sånn rent livskvalitetsmessig sett da.
Så nå går tiden, altså det er appellinstanser og alt, men vi kan ikke gå gjennom alle disse detaljene her. Jeg tror vi bare hopper. Han prøver faktisk å rømme også, han driver og sager ut sager.
Ja, han forsøker å rømme, men han får det jo ikke til da, sånn.
Så ødelegger låsen og så videre.
Ja, men man bare legger ham i jern inne i cella da,
ja.
For en sånn dobbeltsikring så at han ikke skal ut igjen.
Ja, så der blir han på en måte bundet fast til slutt veldig også da, inn på cella si.
Ja, men dette er jo igjen dyrt, for at nå har jo han sittet så lenge inne at nå er jo klærne hans gått i oppløsning, så han må, Oslo eller Kristiania kommune må jo nå spandere på ham ny skjorte og nye bukser og strømper og greier, og pluss at han er jo også blitt syk, så han må jo ha en legetilsyn, og dette her, pengene, disse utgiftene drar på seg.
Men det blir Høyesterett til slutt, og dommen opprettholdes.
Ja, det skulle jo virkelig bare mangle da. Det Høyesterett også kommenterer på er jo at Håheims har endret forklaringer så mange ganger, ja. Så det er jo helt tydelig at han finner på ting etter hvert som tiden går da.
Dette med ett vittne og sånt, det var ikke så farlig det lenger, eller?
Nei, de sto over den fordi at de hadde corpus delicti. De hadde et lik.
Ja, og alle disse vittnene som hadde hørt om
det. Da behøvde man ikke, hvis man skulle basere seg på vittner, så var det helt riktig, da har man bare ett vittne. Men når man også da har et lik, ja, man har en fysisk gjenstand med knivstikk og knivhøl i seg, så holder det.
1774 i juni så blir han transportert oppover til Ål da, fra Kristiania.
Ja.
Det er en ganske lang tur i kjære. Og,
ja, ja, men han fikk i alle fall sett litt av landet da.
Ja.
Mer enn det han hadde sett resten av sitt tidligere liv.
Og så er det frem på en ettersted, og det vet vi ikke helt hvor det er, men kan vi tenke oss at det er foran Ål kirke?
Ja, for det var der de hadde henrettelser. Når Nils Thune ble henrettet der i 1818, så sa han at han så på etterstedet, når han ble ført til, så sa han skikken må ha last.
Ja, det var det han der, ja. Så dette er samme stedet antagelig,
ja. Ja, sånn at det...
Ledel var også med, Frans Gottschalk.
Ja da, han, det var jobben hans det, og han skrev reiseregninger og...
Ja, ja, han skulle ha betalt, ja. Han. Så tror du de delte de vognen oppover, de to, eller Frans og Syver?
Det kan jeg godt tenke meg de gjorde. Den ene de ikke ville dele med er jo nattmann.
Ja.
Det var jo den foraktelige personen.
Men det var liksom litt høyere på strå, han var
jo...
Altså,
ja, skarpretteren, han var jo en... Han kalte seg selv for embedsmann, det var jo voldsomt, men han var i hvert fall godt betalt. Og penger er jo en parfyme som...
Ja, overlever det meste.
Alltid.
27. juni 1774... Smekk, sa det. Ja. Kohlrabi-lyden som vi kjenner fra før.
Ja, ja, ja. Og hodet på staken da.
Ja.
Diger spiker.
Og kroppen ned i bakken utenfor.
Ja, ja. 13 daler fikk Ledel for det.
Det var det verdt.
Det vil jeg tro. Men man kunne kanskje gjort det før.
Det var den historien, og takk for denne uken, Torgrim.
Jo, vær så god. Yeah.